Eiropas Savienībā pašreiz ir 28 dalību valstis. Katra no tām uz pusgada uzņemas vadīt Eiropas Savienības padomes darbu. Tagad pirmo reizi ir pienākusi Latvijas kārta, un ja bloks tuvākajos gados nepaplašināsies, tad nākamā reize būs kaut kur 2029. Gadā. Lietuvas kārta jau ir bijusi, bet Igaunijai tā vēl ir tikai priekšā 2018. Gadā. Katra valsts savam pusgadam izvirza prioritātes. Parasti tās ir pieskaņotas tam, kas kopumā notiek Eiropā un ko dara pārējās Eiropas Savienības institūcijas. Latvijas gadījumā runa ir par konkurētspēju, jeb darba vietām un ekonomiku, digitālo tirgu un Eiropas attiecībām ar pārējo pasauli, un jo īpaši ar kaimiņiem pie austruma robežas. Bet par visu pēc kārtas. Sāksim ar konkurētspēju. Te divas galvenās lietas būs enerģētisko starpsavienojumu projekta virzīšana, lai Eiropā vairs nebūtu tā dēvēto enerģētisko salu. Šo ieceru dēvē par enerģētikas savienību. Un arī tā dēvētā 300 miljardu investīciju plāna sagatavošana ieviešanai dzīvē. To sarunā ar Latvijas Radio vairāk kārt uzsvēra premjere Laimdota Straujuma.
Latvija izdarīs visu no sevis atkarīgo, un ka tā būs mūsu absolūtā prioritāte, lai Junkara investīciju plāns tiktu iedzīvināts mūsu prezidentūras laikā. Tas nav vienkārši uzdevums, tas patiešām nav vienkārši uzdevums, jo jāpanāk vienošanās ar 28 valstīm, bet es domāju, ka tas ir varbūt mūsu galvenais uzdevums mūsu prezidentūras laikā.
Ar ekonomikas attīstību cieši saistīts ir arī digitālais tirgus. Ekonomikai tiktu dots labs grūdienis, ja izdotos likvidēt barjeras, piemēram, veiksmīgākai tirzniecībai internetā vai digitālo pakalpojumu sniegšanai starp Eiropas valstīm. To Latvijas informācijas un telekomunikācijas tehnoloģiju asociācijas konferencē uzsvēra Lattelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
Kā mēs zinām, tāds vienots Eiropas tirgus nepastāv. Mums ir 28 atsevišķi tirgi, katrs ar savu regulējumu, ar saviem spēles noteikumiem, katrs ar saviem telekomunikāciju operatoriem un internetu un IT kompānijām. Šo te 28 tirgu sinhronizāciju un apvienošanu, kā mēs to izprotam, ir iespēja radīt papildus 250 miljārdu eiro pienesumu visai ekonomikai un 100 tūkstošu jaunu darbvietu.
Tomēr tam ir nepieciešama drosme, piebilda Lattelekom vadītājs. Un šī nav vienīgā joma, kur tā var noderēt. Drosmi neapšaubāmi būs vajadzīga arī turpinot cīņu par viesabunēšanas atcelšanu. Šī iecera kopā ar citām telekomunikāciju tirgus reformām ir sastapusies ar lielu mobilo sakaru uzņēmumu pretestību. Diezgan interesanti var izvērsties arī Austrumu partnerības samits.
Nu, ir tas jautājums par to, ka Austrumu partnerības samits varbūt pat pēdējais.
Andris Sprūts ir ārpolitikas institūta direktors.
Un kas būs pēc tam, ka vairāk būtu šī individuālā pieeja, kad jāmēģina kaut kādā veidā piegriezt katrai valstī arī konkrēti savu piegriezumu, un ka jābūt šai diversitātai pieejai. Un, protams, kas tas, es domāju, ka būs viena no lielām dilemām ar mūsu prezidentūras laikā, kāds īsti ir tā pievienotā vērtība. Skaidrs, ka tie riski un tie apdraudējumi un izaicinājumi ļoti, ļoti daudz, kā atrast atbildes. Es teiktu, ka man šķiet, ka atrast atbildes būs ļoti grūti, protams, ka sākotnējais minimālais uzdevums ir atvest cilvēks uz šejienu un ar viņiem runāt, viņus iesaistīt.
Kā zināms, Austrumu partnerībā ietilpst 6 bijušās PSRS republikas, kas atrodas Eiropas kontinentā. Tā ir Grūzija, Ukraina, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna, kā arī Baltkrievija. Visu šo valstu pārstāvi maijā pulcēsies uz samitu Rīgā. Notikumi Ukrainā, protams, būs viens no lielākajiem jautājumiem. Arī Moldovas un Grūzijas ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienību būs aktuāla. Tomēr Sprūts brīdina, ka ātru izrāvienu šeit diez vai var gaidīt. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka arī citās jomās ir daudz dažādu prioritāšu. Tomēr papildus iepriekš iecerētajam, tas, ko Latvijas amatpersonām patiešām būs jādara, lielā mērā noteiks tā brīža notikumi Eiropā un citur pasaulē. Arcums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.